Letecká doprava nad Evropou je hustá. Jen nad Českou republikou ročně přeletí bezmála 1 milion letadel. Jejich bezpečnost v českém vzdušném prostoru hlídají dispečeři státního podniku Řízení letového provozu. Firma je to pravidelně velmi slušně zisková. V jejím čele už 12 let stojí generální ředitel Jan Klas. Ten je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Vrchol turistické sezony máme, pane řediteli, bez pochyby už za sebou. Víte tedy, jaký byl letošní rekordní den, co se týče počtu přeletů nad Českem?
Tak rekordní den jsme zaznamenali už v červenci, bylo to konkrétně 12. července a dostali jsme se na číslo 3170 pohybů v českém vzdušném prostoru, což přibližně je úroveň rekordní z loňského roku.
Já jsem v úvodu řekl, že bezmála milion přeletů ročně nad Českou republikou, přesně je to tedy 912 815, blíží se to spíše 900 tisícům, abychom byli přesní. Přesto, to je číslo za rok 2018. Vypadá to, jak jsem se dozvěděl, že poprvé téměř po 30 letech to vypadá na mírný pokles přeletového provozu nad Českem meziročně. Proč to tak je?
Tak na ten pokles to vypadá. Já to teda musím trošičku upřesnit. My jsme opravdu byli zvyklí na růst hodně dlouhodobý, ale zaznamenali jsme samozřejmě pokles i v letech 2008-2009, který souvisel s zpomalením ekonomiky. Nicméně ten letošní pokles je specifický v tom, že Evropa dál má nárůsty v tom celkovém objemu. My jsme se jako České řízení letového provozu připravovali na poměrně další dynamický nárůst. V loňském roce jsme měli skoro 7%, což bylo opravdu hodně. Pomáhali jsme, odlehčovali jsme situaci v rámci Německa, které bylo přetížené. No a v tom letošním roce vznikla velmi paradoxní situace, kdy díky tomu, že vznikly další kapacitní problémy mimo území České republiky, konkrétně Maďarsku, posléze Rakousku, tak jsme se dostali do takové kapsy a došlo ke stagnaci a v průběhu léta i k poklesu celkového úrovně provozu.
Vy říkáte kapacitní problémy, znamená to, že nebe naráží na své limity?
Nebe zcela jednoznačně naráží na své limity. K tomu se možná dostaneme, je to trošku věc systémová a vyžadující nějaké zásadní strukturální změny. Nicméně tyto problémy, o kterých mluvím, tak trošku souvisí s celkovou situací, ale jsou ještě řešitelné v rámci těch národních systémů. To znamená, v Maďarsku je to nedostatek personálu, stejně tak v Německu v podstatě. Takže.
Vy jste připomněl, že v letech 2007-2008 jste zaznamenali také pokles. Vztáhl jste to ke ekonomickému cyklu nebo vývoji ekonomiky. Pamatuju se, že ve starším rozhovoru jste mi říkal, že hustota leteckého provozu nad Českem i Evropou do jisté míry odráží ekonomický vývoj. Říkal jste, že zejména je to vidět na kargu, tedy letecké přepravy zboží, kde firmy, protože je to drahé, tak šetří. Dá se ten pokles interpretovat i tak, že se něco děje i v tom ekonomickém cyklu?
Dá. Já jsem samozřejmě životní optimista, takže věřím, že to nebude tak výrazná krize, jako nás potkala třeba v těch letech 2009, ale k určitému zpomalení dochází. Vidíme to v Evropě. V Evropě Evropa se letos dostává na čísla, která jsou trošku nižší, než byly predikce, ale každým měsícem vlastně se mírně zvyšuje ta dynamika nárůstu, která v podstatě je na úrovni 1-1,5% a ještě se to mírně zpomaluje. Takže se to blíží k nějaké, řekněme, stagnaci toho letového provozu. A když se podíváme i do Asie, kde jsme byli zvyklí vidět skutečně významná dvouciferná čísla, 15%, Čína ještě více, přes 20%, tak v tuto chvíli Asie jako celek 6% a Čína jako celek 8%. Takže to trošku něco vypovídá. Samozřejmě je to velká otázka, jestli je to dáno spíše poptávkou nebo občas už i neschopností leteckého průmyslu odpovídat na tu poptávku. Je to asi kombinace obou faktorů.
Vy už jste zmínil, že se nebe dostává na hranici své kapacity a že se s tím má něco dělat. To něco je takzvaný Schengen na nebi, o kterém se mluví už hodně dlouho. Údajně by něco takového, to znamená odbourání systému národních hranic, byť je to pro laika asi těžko představitelné, že na tom nebi jsou pomyslné samozřejmě hranice. Prý by to umožnilo zkrátit letové trasy až o 15%. To znamená, že to zní velmi optimisticky. Laická otázka, proč to už dávno není?
Zní to takto jednoduše, samozřejmě je to velmi komplikovaný proces, který vyžaduje určitá politická rozhodnutí, jak na úrovni těch národních států, tak na úrovni Evropy, což je asi vždycky problém, jak vidíme i v jiných oblastech, jiných odvětvích. K Konkrétně, co se týče řízení letového provozu, já osobně jsem velkým zastáncem tohoto přístupu. Myslím si, že pokud se skutečně něco zásadnějšího neuděje, tak budeme dále svědky takovýchto drobných jako krizí, nerovnovách v tom systému. Ty národní systémy, speciálně ve střední Evropě, jsou příliš malé na to, aby si poradili s tím, za prvé, jak organizovat ten vzdušný prostor, a za druhé i s tím, jak reagovat pružněji na ty výkyvy v poptávce například. Takže to, co tomu brání, hlavně abych se dostal k vaší otázce, je pořád, že jsou to otázky spojené se suverenitou jednotlivých států. Myslím si, že ani neumíme nasadit ekonomický model, který by podporoval právě takovouto integraci. A bohužel v Evropě jsou takové dvě školy, jak se k tomu dostat. Jedna je zastáncem takového toho rigidního centrálního řízení, které by třeba vytvořilo nějakou novou agenturu, která by v části vzdušného prostoru fungovala, což si myslím, že je naprostá utopie, v minulosti se to nepovedlo. A ta druhá je, že by se ten proces měl trošku správně spojit s liberalizací, která velmi úspěšně proběhla v rámci aerolinií. A to si myslím, že je ta správná cesta, ale než se dostaneme k tomu cíli, tak to ještě zabere nějaký čas.
A to znamená co, že by se soutěžilo různá řízení letového provozu z různých zemí a o řízení provozu i například tak, že vy z Česka byste mohli řídit provoz nad Španělskem, řeknu Portugalskem, jakoukoliv zemí Evropské unie, pokud byste zvítězili v nějakém tendru?
Velmi zjednodušeně řečeno ano, ale myslím si, že abychom se právě k tomu dostali nějak trošku více realisticky, tak bude potřeba nějakou část, řekněme toho objemu, právě garantovat těm jednotlivým členským státům i z důvodu obrany schopnosti a suverenity a tak dále. Vůbec uchovat si tu elementární schopnost tuto službu poskytovat si myslím, že je naprosto nutné. Nicméně ta kapacita, která je vyžadovaná do budoucna, ta by měla být už organizována v takových celcích, které nejsou vázány na národní hranice. A pak je samozřejmě ano možnost využívat to, že ty jednotliví provajdři se slučují do větších celků a například třeba i soutěží o licenci v určité části vzdušného prostoru. Takže není to takové jednoduché řešení typu, že jeden stát nahradí druhý nebo jeden národní poskytoval nahradí ten druhý. Je to opravdu celý soubor opatření, který souvisí i s tím, jak ten vzdušný prostor bude organizován, aby právě do budoucna už byl organizován bez ohledu na národní hranice, především z pohledu zájmu, my říkáme sítě, to znamená toho celoevropského kontextu.
Bez ohledu na to, jestli nějaký ten vzdušný Schengen vznikne, předpokládám, že řízení letového provozu české musí myslet na to, jak navyšovat svoji kapacitu. S tím souvisí nový systém Top Sky, který má být od roku 2022. Co to znamená? Je to nějaký vylepšený software, který umožní kontrolovat více letadel najednou? K čemu je to dobré?
To navyšování kapacity je především pořád ještě o lidských zdrojích, to znamená mít dostatek řídících letového provozu. Nový systém nám pomůže v tom, že vlastně budeme připraveni na tu budoucnost při zavádění vlastně všech těch nových postupů a technologií, které se připravily v rámci těch evropských programů, tomu říkáme CESAR, to je program, který do určité míry i harmonizuje systémy tak, aby tam byl větší stupeň výměny dat mezi jednotlivými systémy. Takže kombinace mít dostatek řídících, intenzivně cvičit a mít nový systém, který bude zaveden a umožní nám další rozvoj, tak to je přesně to, co je vlastně priorita řízení toho provozu v těchto dnech a týdnech.
Hostem ve studiu je generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas. Sám jste narazil na, řekněme, personální kapacity, důležitost mít dostatek dispečerů. Všiml jsem si, že u vás na webu poptáváte vlastně pořád zájemce na to prestižní a velmi dobře placené místo řídícího letového provozu alias dispečera. Je tedy náročné schánět kvalitní lidi?
Je to náročné, protože my pořád máme relativně dobrý ten zájem z hlediska těch lidí, kteří se hlásí do těch výběrových řízení. Nicméně to síto je poměrně husté, takže nám projde jenom malá část těch lidí skutečně do výcviku. Cvičíme skutečně intenzivně, my jsme museli nejenom cvičit zájemce, kteří přicházejí zvenku, ale museli jsme reagovat i, že jsme přeškolili část řídících, využili jsme část řídících z regionálních letišť, takže v tuto chvíli je v souběhu několik programů, jak rekvalifikace, tak vlastně běžný výcvik pro řídící letového provozu. Já jsem shodou okolností přijel z našeho výcvikového střediska, kde jsem přivítal nový kurz, asi 16 lidí, kteří vstupují do výcviku.
Pokud chcete posluchače lákat, ať se přihlásí, tak je nalákejte konkrétní sumou. Myslím průměrným platem řídícího letového provozu, samozřejmě po té, co projde nějakým kurzem, zácvikem.
Tak on se určitě dostane, jakmile bude mít kvalifikaci na plat přes 100 000 a dál to bude narůstat, tak jak bude narůstat jeho odborná kvalifikace a samozřejmě i praxe.
Nicméně není to zadarmo, předpokládám, že naprostou samozřejmostí je brilantní znalost angličtiny, co dál?
Angličtina je taková ta podmínka nutná, nikoli postačující, a to, co je ostatní, to už je bohužel věc, která se nedá úplně někde naučit, to je spíš otázka přirozených vloh toho člověka, je to samozřejmě odolnost vůči stresu, je to schopnost se rychle rozhodovat pod tlakem, ale určitě i schopnost pracovat v týmu, takže je to celý soubor vlastně, bych řekl, psychofyziologických vlastností, které ten člověk musí mít, které se snažíme do značné míry testovat, abychom zabránili té situace, která je nežádoucí jak pro ty adepty, tak pro nás. Pokud ten člověk vypadne ve výcviku, tak je to samozřejmě pro nás finanční ztráta a pro něj je to nějaký čas, který věnoval něčemu, co nemůže potom využít ve své profesi. Takže snažíme se, aby ta úspěšnost ve výcviku byla vyšší než jenom těch 50%, kam jsme bohužel spadli v posledních letech. Teď už se to zase zvyšuje, takže uděláme všechno pro to, aby to bylo minimálně na těch 80% třeba.
A čím to mimochodem je, těch 50%, to je poměrně vysoký odpad zájemců, souvisí to s proměnou generací přístupu k životu, říká se poměr práce, zábava, že se to zkrátka mění v čase, je to tenhle důvod?
Tak to, kdybych věděl, tak budu velmi rád, protože to je přesně to, co by nám šetřilo mnoho nervů a finančních prostředků. My si myslíme, že je to spíše kombinace toho, že nejenom náročnost té vlastní profese, ale i to prostředí, kde nám přibylo mnoho, tomu říkáme sektorů, prostě mnoho věcí, které se ten člověk musí naučit ve více prostředích, tak zvýšila ještě tu komplexitu výcviku. Samozřejmě neustále roste úroveň, celková ta absolutní hodnota toho provozu, takže si myslíme, že je to spíš tento faktor. To, co jste zmínil vy, to se týká možná té druhé fáze, kdy ty lidé už mají tu kvalifikaci a opravdu v řadě případů po několika letech využívají všechny možnosti, které jim dává naše legislativa, například čerpají rodičovskou dovolenou, s tím se nedá nic dělat, to je nový trend, to samozřejmě, když my jsme byli mladí řídící, tak v úvahu nepřipadalo a ani by nás to asi nenapadlo. Ale tak to jsou věci, které samozřejmě nutno brát do úvahy při plánování relevantního počtu těch jak uchazečů, tak potom toho personálu.
Vy mimochodem trénujete řídící letového provozu zdaleka nejen pro sebe. Dá se říct, že to nějaká další noha vašeho podnikání jako státní firmy, trénink leteckých dispečerů zahraničí plus třeba i trénink na moderních simulátorech, trénink palubního personálu. Jaká je část vašich příjmů to třeba je?
Tak v rámci podniku my jsme na zhruba 100 milionech z těch komerčních aktivit, jak říkáme, což je především výcvik, ale děláme taky kalibrační lety, zajišťujeme taky nejenom pro sebe, ale pro další zákazníky. A samozřejmě ten výcvik pilotů, ten probíhá v rámci dceřiné společnosti, kde jsme na obratu asi 250 milionů ročně.
Kalibrační lety, to asi musíme vysvětlit pro posluchače.
Kalibrační lety jsou vlastně lety, kdy se testují pozemní zařízení tak, aby splňovaly všechny nároky z hlediska přesnosti a spolehlivosti. Takže je na to speciální letadlo, kterým se provádí tento typ letového ověřování, bych řekl správnou terminologii.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Ve studiu se mnou sedí generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas. Pojďme k tvrdým číslům, jsme ekonomický pořad. Zisk řízení letového provozu za rok 2018 byl 369 milionů při obratu 4,13 miliardy a meziročně tam byl propad zisku o 7,40 milionů, pokud jsem dobře počítal, při nižším obratu 3,88 miliardy. Proč to tak je?
No, tak abych vysvětlil, proč to tak je, tak se musíme trochu dostat k tomu, jak vůbec je konstruován ten poplatek. My jsme samozřejmě předmětem ekonomické regulace, která probíhá na úrovni Evropy. Když to vezmu trošku zjednodušeně, tak ty zisky, které jsme tvořili, které se atakovaly až 0,5 miliardy, byly samozřejmě svým způsobem nejenom nepřirozené, ale z hlediska, řekněme, pohledu našich uživatelů aerolinií i příliš vysoké. Tam vlastně ta regulace nastupuje tím způsobem, že vlastně dochází k takzvanému adjustmentu, kdy vám z roku na rok vlastně snižují ten poplatek, pokud vlastně překročíte určitou hranici nárůstu letového provozu, konkrétně 2%.
Poplatek za přibližovací služby?
Ne, to se říká oblastních, to se říká přeletových poplatků. A samozřejmě to je jeden z důvodů, proč nám nějakým způsobem ten zisk se vrací na úroveň, která v zásadě je plánována v rámci pětiletých výkonnostních plánů A my tomu, on se tomu říká cost of capital, jako náklady kapitálu, ale v podstatě je to svým způsobem zisková marže, by měla být někde na úrovni státního dluhopisu. My jsme se dostali výrazně nad. Takže to je jeden z důvodů, ale samozřejmě ten další důvod v tom letošním roce především je ten pokles, který byl skutečně nečekaný. Ten ani nebyl plánován v rámci toho výkonnostního plánování. My jsme tam pracovali nejenom my, ale samozřejmě Evropská komise, která je garantem toho plánování s dalším nárůstem, a my jsme místo toho z hlediska výkonů, to znamená těch finančních výnosů, tak jsme v mínusu.
A odhad zisku tedy na rok 2019 vypadá jak?
Odhad zisku na rok 2019 vypadá, že se dostaneme snad ke 100 milionů. My jsme jednu chvíli museli dělat skutečně poměrně zásadní úpravy na straně nákladů, protože jsme, když to zjednoduším, zhruba do dubna se ten provoz vyvíjel tak, jak se zhruba očekávalo, a najednou z ničeho nic, právě z důvodu těch problémů kapacitních mimo Českou republiku, došlo k poměrně výraznému, až bych řekl dramatickému poklesu nejenom provozu. Bohužel ten provoz neklesal až tak rychle, ale klesaly především ty výnosy, které souvisí samozřejmě i s hmotností letadel, které přes nás přeletávají. A tam ten pokles byl chvílemi i více jak dvouciferný, takže jsme museli samozřejmě reagovat jako správní hospodáři, a abychom se dostali do nějakých hodnot, které jsou zhruba plánované. Jenom pro vaši informaci, my jsme měli ten zisk plánovaný už letos na nižší úrovni vzhledem k těm cenovým poklesům, takže byl plánován na úrovni 65 milionů hospodářský výsledek, a ten samozřejmě dodržíme, to jsem si už jistý v této chvíli.
Pojďme se tady podívat na to, z čeho se skládají vaše hlavní příjmy. Zmiňoval jste přeletové poplatky, já jsem zmiňoval přibližovací službu, možná pár slov na vysvětlení, co to je, a plus tedy, jestli, jakou roli v tom hraje ten fakt, že se třeba za tu přibližovací službu, jak se mohlo vidět u vás na webu, se ten poplatek za 5 let, možná ještě déle, vlastně vůbec nezvyšuje. Tak je to taková kombinace otázek.
Tak je to více otázek. Ano, je to tak skutečně, že za tu přeletovou službu, tak ten poplatek je stanovován v rámci toho mechanismu poměrně složitého, který diriguje Evropská komise, 5leté výkonnostní plánování. My mimochodem vstupujeme letos do dalšího 5letého období, takže je pro nás velmi důležité obhájit ten výkonnostní plán. Ty přibližovací poplatky v něm původně nebyly, teď už se tam také zahrnují. Ten důvod, proč jsme na té úrovni poměrně dlouho, tak je, že jsme se snažili i v situaci, kdy ty náklady byly trochu vyšší, tak hledat všechny možné rezervy, abychom udrželi ten poplatek, abychom nezatěžovali především dopravce, kteří lítají na letiště Václava Havla, ale i na regionální letiště. V tuto chvíli ten poplatek je vlastně v té rovnovážné poloze tak, jak bychom ho chtěli mít, takže není důvod to zase výrazným způsobem měnit, a v rámci těch konzultací o tom výkonnostním plánu prošel bez větších problémů, takže dál předpokládáme tuto úroveň, která už delší dobu je víceméně stabilní. Jenom ta konstrukce je taková, že vlastně ten přeletový poplatek se musí samozřejmě stanovovat zvlášť, tam by nemělo být žádné křížové financování mezi přeletovým a přibližovacím, ale v rámci přibližovacího my tam máme zahrnuty všechna letiště. Je to vlastně jedna sazba, která je pro Ostravu, Karlovy Vary, Brno a zároveň samozřejmě letiště Václava Havla, a tam samozřejmě k určitému křížovému financování dochází, ale to je zase věc, kterou my si v rámci těch konzultací s leteckými dopravci umíme bohajit, a oni to zatím respektují. Je to možnost, která je daná legislativou.
V posledních letech si ze zisku řízení letového provozu ukrajuje jistou část stát, respektive ministerstvo dopravy jako zakladatel formou příspěvku do fondu zakladatele, vlastně formou dividendy. S ohledem i na očekávaný nižší zisk, očekáváte, že stát si opět sáhne k vám do kapsy, nebo je to nějaký paušál, který platíte stále bez ohledu na hospodářské výsledky?
Paušál by to neměl být, samozřejmě je to svým způsobem dividenda. Já si myslím, že je to logické a i správné, že ten stát to dělá, protože je to vlastně něco, co svým způsobem zhodnocuje to, co jsem nazýval ty náklady kapitálu, který vlastně je vlastně státem. Myslím si, že ta úroveň v těch minulých letech kolem těch 100 milionů byla pro podnik, bych řekl, naprosto relevantní. Ten letošní rok dozorčí rada doporučuje, aby se dividenda nevyplácela. To, co je samozřejmě trošku problém, je, že v tom státním rozpočtu vždycky vzniká určitá setrvačnost, když si zvykne na nějakou úroveň dividendy, tak s tím v těch rozpočtech pracuje, takže se musí najít nějaký jiný způsob, ale myslím si, že v těch dalších letech bychom se měli bez problémů vrátit k té hodnotě dividendy, tak jak byla v těch letech předchozích.
Už víte, kde by mělo padnout to rozhodnutí, jestli něco platit budete nebo nebude?
To je asi spíš věc plánování státního rozpočtu a rozhodnutí finální zakladatele ministerstva dopravy.
V minulosti byly nějaké úvahy o možnosti převodu řízení letového provozu ze státního podniku na akciovou společnost. Je to na pořadu dne nebo se to asi nestane?
Myslím si, že to není na pořadu dne, já žádné takové indikace nemám. V tuto chvíli ani nemám důvod, abych já něco podobného inicioval. Myslím si, že asi zásadnější je být dobře připraveni na tu zásadnější systémovou změnu v rámci Evropy a tam samozřejmě bude dál koexistence podniků, které jsou státem vlastněny, stejně jako podniků, které už dneska státem vlastněny nejsou, což je například Itálie nebo Velká Británie.
Hostem je generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas. Zcela zásadním prvkem vaší práce je bezpochyby bezpečnost. Musím se proto zeptat i na jednu možná lehkou nebo populární spíše dezinformaci, která ku podivu řada lidí opakuje nebo řada lidí věří, takzvané chemtrails. Kdyby dopravní letadla z nebe na zem na lidi sypala nějaká chemikálie, věděli byste o tom na řízení letového provozu?
Tak věděli bychom o tom a samozřejmě tohle je otázka spíš, jak absurdní může nastat situace při šíření fake news nebo dezinformací. Já bych třeba každého rád odkázal na společné vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry, kde to je velmi precizně zdůvodněno, ale samozřejmě zjednodušeně řečeno, to je naprosto jasný fyzikální proces, který souvisí s vlhkostí vzduchu, teplotou a samozřejmě tím, jak se pohybuje ta vzduchová masa, jestli tam je větší vertikální pohyb, nebo jak velký je ten pohyb i horizontální, to jsou čtyři veličiny, které to ovlivňují. Nic víc.
Už tady vážně k bezpečnosti. Bezpečnost a drony, to je velké téma budoucnosti, kterým se zabýváte i vy v řízení letového provozu. Už jste v Česku zaznamenali nějaké nebezpečné situace s ohrožením letadel drony?
No, bohužel jsme zaznamenali i v Česku, samozřejmě sledujeme i ty případy ze zahraničí, takže je to skutečně velké téma, o kterém se bavíme na všech možných úrovních, včetně úrovní ředitelů řízení letového provozu, regulátorů, pochopitelně dalších agentur, které se zabývají bezpečností. V tom našem případě to bylo dvakrát ohrožení dronem při finálním přiblížením na letiště Václava Havla, kde došlo k opakování i toho přiblížení a přistání následně a je to poměrně široká škála otázek, kterým se v tuto chvíli velmi pečlivě věnujeme. Zahájili jsme kampaň Létejte zodpovědně s jednoduchou webovou stránkou www.letejtezodpovědně.cz.
Cílená tedy na uživatele, majitele dronů.
Ta je samozřejmě primárně v tuto chvíli cílená na uživatele dronů, vlastně všechny uživatele dronů, ale my do budoucna budeme velmi rozlišovat uživatele dronů, ty rekreační uživatele, na které v tuto chvíli ta kampaně je zaměřená nejvíce, ale samozřejmě my musíme budovat také systém, který umožní létat i profesionálním uživatelům. Je to něco, co já vždycky zdůrazňuji. My musíme nejenom vydávat nějaké restrikce, ale samozřejmě také poskytovat nějakou přidanou hodnotu a pokud poskytneme tu přidanou hodnotu, tak velmi přirozeným způsobem získáváme informace za jedno o těch letech a za druhý o těch operátorech a to je vlastně cesta, kterou chceme jít.
A jak konkrétně to bude vypadat s drony v tom smyslu, že se chystá legislativa, která by uživatele nebo majitele dronů nutila se hlásit dokonce už od hranice 250 gramů toho stroje. Týká se to znamená všech i zpětně?
Týká se to všech, skutečně. Je tam vlastně velký posun v tom, že dneska ty jednotlivé kategorie dronů jsou definovány vlastně jenom pouze tou hmotností a do budoucna je to spíše účelem toho, jak ten dron je používán. Ta první kategorie open, otevřená, tak vlastně bude pro uživatele, pro ty rekreační uživatele. Nicméně ta registrace bude povinná pro všechny. My v současné době finalizujeme memorandum s ministerstvem dopravy, že vlastně ten náš systém, který stejně musíme budovat, by obsahoval i tu část, která umožní tu registraci. zase já zdůrazňuji, musí to být jednoduše, protože když to nebude jednoduché, tak se samozřejmě řada uživatelů té registraci bude bránit. Pokud je to systém, který je jednoduchý, tak zase a navíc se poskytne nějaká přidaná hodnota, například informace, jak ten let má probíhat, všechna relevantní data letecké informační služby, tak je dobrý předpoklad toho, že se lidé budou vlastně rádi registrovat, že to tak řeknu jednoduše. No. A pak jsou ti další uživatelé, u kterých se předpokládá, že jsou to spíše ti profesionální. Ta druhá kategorie tak je zaměřená na budoucí lety, kterým říkáme BV loss. Je to zjednodušeně řečeno lety, které do budoucna nebudou vyžadovat dohled operátora a jeho vizuální kontrolu. Například i určité typy autonomních letů a další. No a ta třetí kategorie, to jsou skutečně velké stroje, které by se měly pohybovat v rámci i řízených prostor, kde vlastně je naše odpovědnost za rozestupy. Takže ty tři kategorie jsou definovány poměrně zásadně jinak, než je to dnes. Nicméně znovu zdůrazňuji povinnost registrovat pro všechny de facto, protože po těch 250 gramů to jsou v podstatě hračky.
Jenom stručně ve smyslu ano, ne, tohle všechno souvisí i s tou českou iniciativou Smart Sky, takhle definovat si drony, jejich možná rizika i výhody.
Přesně tak, ta Smart Sky je samozřejmě zaměřena spíše na ty výhody, na to, aby Česká republika byla jedním z lídrů v těch pokročilých technologiích, ale samozřejmě za dodržení bezpečnosti, to je pro nás samozřejmě priorita číslo jedna.
Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas, děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.